Buscar e contrastar información. Para dar a túa opinión, é importante que teñas datos e información. Xa sabes que esa información a podes atopar en libros, enciclopedias, bibliotecas, entre outros. Pero é verdade todo o que atopamos? Revisa estes esquemas que te axudarán a atopar sempre as informacións máis fiables que precises. Ficha como é onde buscar información. Ficha contrastar información. Repara que se estás na escola ou na túa casa os lugares onde podes buscar información poden ser diferentes. Na escola podes buscar tanto na biblioteca da aula, na do centro ou incluso en enciclopedias, dicionarios e moitos máis na rede. Por suposto, podes consultar tamén as túas mestras e mestres. Se estás na túa casa, podes utilizar os libros de consulta que teñas. Podes desprazarte á biblioteca pública que teñas máis preto tanto para consultar obras escritas como usar os equipamentos informáticos que ali poderás atopar. Podes acudir a eventos, preguntar e polos temas a investigar.